par ātrās medicīniskās palīdzības automobiļu stāvokli, tehnisko, labklājīgo vai kā lai to nosauc precīzāk. Iemesls, kāpēc mēs par to runājam, ir pēdējos pāris dienu stroksnis, īpaši jau sociālajos tīklos un nu jau arī plašāk krietni par to, ka jā, ir, diemžēl jāstrādā mediķiem, kuri strādā tieši šajās brigādēs apstākļos, kuri vismaz tajās bildēs, kas ir publicētas sociālajos tīklos, ir pat ļoti nepieņemami, gan jau, ka ir arī pozitīvāki stāsti. Bet tieši tāpēc mēs šobrīd esam piezvanījuši studentam, kurš arī apvieno studijas ar darbu taiskaitā neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā. Rafaels Ciekurs pie mūsu klausulas. Labdien!
Labdien!
Cik sen jau jūs strādājat ātrās medicīniskās palīdzības brigādē vai dienestā?
Nu, uz brigādes šogad es sagaidīju savu 3. 1. Janvāri, un tas ir man tāds īpašs datums, kad es vienmēr strādāju 1. janvārī. Nu, tad 3 gadi jau būs pavadīti uz brigādes.
Tad tas nav tā, ka pirmais pārsteigums un sociālajos tīklos ieliktas bildītas?
Nē, īstenībā jau tas, protams, nav tāds pirmais, kas tā sasāpējušais jautājums, tā kā, bet tas ir tāds vislielākais. Ja? Ziniet, katrā darbā jau ir savā, kā teikt, garoziņa, ar kuru nākās saskarties un kaut kādām grūtībām jāiet pāri, bet nu jā, mans ieraksts diezgan lielu rezonansu sociālajā vietnē Facebook ir, tā kā, kā teikt, sacēlis, un īstenībā tas jau ir īstenībā apkopojums no mūsu visiem darbiniekiem, jo, nu, tas,
tie nav jūsu bildēti foto, ja?
Nē, tas ir viss apkopojums, jā, no mūsu darbiniekiem, tas ir tāds, kā teikt, tāds dimanti atrastie, jā, jo mūsu darbinieki ir tiešām visiem tas sakāpinājuma posms ir tik augsts, ka vairs nevar un sociālā vietnē.
Ja šie ir dimanti, tad kas ir varbūt tie mazākie dārgmeņi? Nu, tas nozīmē, ka tik traki, kā tajās bildēs, jau varbūt arī nav, vai tā var jautāt?
Nu kā tik traki, ne, nu, vasaras periodā ir arī bijis trakāk, jā, nu tad mums gan mašīnas, jūs ziniet, ka viņas ir tādas, kāds viņas ir, un karstumā viņas ļoti ātri uzkarst, nu tad ir karsti, jā, un diemžēl par to nebija padomāts, un īstenībā jau tas
padomāts nebija iepirkuma laikā?
Nē, tas nebija tehniskais nodrošinājums, darba apstākļi nav tam, jā, kādiem viņiem ir jābūt. Un īstenībā jau tas pēdējais piliens jūrā, kāpēc mēs visi darbinieki un arī es tik aktīvi un asi sākām uz visu šo te reaģēt, bija tas, kad šī te, tas lika mums tikai tāpēc, ka finanšu ministrijas nostāja īstenībā, kura te pēdējās dienās tik asi kritizēja Beleviča kungu, un tā vietā, lai ministrijas saliktu galvas kopā un lai atrisinātu šo te samilzušo jautājumu, tas nav nevienam noslēpums, ja, ka šis jautājums tiek risināts jau caur gadiem, un, bet īstenībā tiek no finanšu ministrijas Beleviča kungam vērsta tikai tādi pārmetumi, ja, nu, ka viņš atļaujās uz savu galvu kaut ko tādu.
Nu, jūs kā darbinieka un kā, nu, ažiotāžas uzkurinātāja labā nozīmē viedokļa, kas ir tā, nu, tīri tādi racionālie punkti, kurus ir jāatrisina un kurus, par kuriem jūs sapiktojāties vai piktojaties finanšu ministru?
Īstenībā, nu, tas jau tas sapīgākais punkts, tā nostāja to, ka tā vietā, lai finanšu ministri nāktu Beleviča kungam talkā un palīgā, lai tiktu...
Bet tieši par ko palīgā,
par
precīzāk?
Par ko, lai būtu nodrošināts, teikt, kā teikt, līzinga pakalpojums. Nevis mēs iepērkam valstiski strateģiskajam, kā teikt, objektam, mēs iepirktu pakalpojumu no privātas kompānijas sniedzējiem.
Kur jūs praksē, savā ikdienā strādājot ātrās medicīniskās palīdzības dienestā, jūtat, ka ir tā atšķirība starp valsts nopirktiem līzingā un pakalpojumu pērkot no ārpakalpojumu piedāvāt?
Nu, ziniet, to es jūtu, piemēram, divos naktī, ka man ir jādodās uz izsaukumu un mašīnai kriet naugst. Ja, to es jūtu.
Kā līdzīgā pirktā mašīnā būtu garantīja, ka tur ir siltāks?
Tāpēc, ka, nu kā, vadība ir atbildīga par tām mašīnām, kas viņiem ir, un vadība nerisinās šo jautājumu. Šinī brīdī tas sanāk tāda pāris galvas lekšana. Mēs rakstam vadībai sūdzību, vadība tālāk atkal sazinās, piemēram, ar autobāzi, bet, un autobāze atkal attiecīgi vēl garumā, vēl, bet šeit vadībai pašai nes pilnu atbildību par to, ko viņi, kur viņi liek darbiniekiem strādāt.
Tas nozīmē, ka jūs esat sūdzējušies un pukojušies jau ilgi, tā var saprast?
Protams, tas ir vienkārši šī brīdī šis augstums bija tas, kas bija nesen, bet arī bijis ir tāda, kad ir formētas darba traumas, un par to dienas man īstenībā ļoti liels prieks, kad Ploriņa kungs ir izdevusi rīkojumu šodien viss atsaucieties uz manu tā kā rezonansi, pārbaudīt mašīnu tehnisko stāvoklu, bet vasarā bija reāls gadījums, kad trīs cilvēki sastāvā brigāde saindējās ar automašīnā ieplūdušām izplūdu gāzēm. Un visi šie trīs cilvēki tika stacionēti uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes, kā teikt, Gaiļezers, kur tika noformētas darba traumas, un reāli šāda darba trauma, kur brigādes ir saindējušās ar izplūdu gāzēm, ir un ir bijusi.
Cik bieži jums tie priekšnieki atnāk un pārbauda tās mašīnas?
Kā atnāk mašīna tehnisko pārbaudu. Ziniet, kā tas
vai aiziet uz to ārpakalpojumu piedāvātāju kantoru?
Es jums pateiktu to, ka katrs brigādes vadītājs nes, nu, kas ir medicis, ja, kas ir brigādes vadītājs, nes pilnu atbildību par mašīnu. Un tā ir skaitā arī par mašīnas tehnisko stāvoklu. Bet es vēlos atzīmēt to, ka jebkuru mediķi, kurš mācās kādā izglītības iestādē, nevienu mediķi neapmināca kaut kādās mašīnu būvēs un inženierijā. To katram ir jānes, tas ir jābūt citam cilvēkam. Bet atbildība nes brigādes vadītājs.
Paldies tik tālu, bet nenoliekam vēl klausuli, jo pie mūsu otras klausulas šobrīd ir Ilze Bukša, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu pārstāve. Labdien!
Labdien!
Visam piekrītat?
Nu, man jāsaka, ka tehniski iemesli dēļ es tikai daļu sarunu dzirdēju, jo iepriekš pārtrūk mūsu sarunu.
Bet būtība jūs ļoti labi droši vien zināt, un esat pēdējās dienās labi iepazīmsies ar to ažiotāžu.
Jā, protams, mēs esam redzējuši gan šīs fotogrāfijas, gan arī mēs, nu, mēs vai reģionālais centrs saņem dažāda veida iesniegumus sūdzības arī no brigāžu mediķiem. Protams, ka jāsaprot, ka ātrās palīdzības transports ir ļoti specifisks, jo tas brauc nevis kā ģimenes auto dažas stundas dienā, bet faktiski brauc 23 stundas diennaktī, un tas uz līnijas nepārtraukt pēc būtības. Un, protams, ka viennozīmīgi visas tās tehniskās problēmas, visas situācijas, kad ar transportu ir, transportam ir vajadzīgas remontdarbi, tas mums ir daudz biežāk kā jebkuram citam transporta līdzeklim. Un pilnīgi pieļaujam, ka šādas līdzīgas situācijas, kad izsaukuma laikā notiek kādas tehniskas problēmas, kuras jārisina tagad un tūlīt, vai maiņu uzsākot, ka šādas situācijas ir ne tikai, teiksim, mums ārpus Rīgas, kur mēs paši nodrošinām mašīnas, bet tieši tāpat arī Rīgā.
Tad dienestu vadība faktiski šobrīd saka tādu paldies saviem darbiniekiem vai darbiniekam, ka tas jautājums ir vēlreiz pacelts tā skaļāk. Tās izklausās.
Es domāju, ka viennozīmīgi mums ir svarīgi zināt šīs lietas, bet faktiski dienestā, kā jau kolēģis teica, ir šī tā kārtība vai procedūra, kā mums katram jārīkojas, ja mēs redzam, un tiešām tur nav vajadzīgas specifiskas zināšanas mašīnu būvē, bet ja mēs redzam, ka mašīna vai automobilis neatbilst tām prasībām, lai ar tajās sniegtu palīdzību.
Jā, bet mēs abi klausāmies tagad ar Rafaelu Ciekuru, un viņš jau teica taču, ka ir bijušas sūdzības, vai ne, Ciekuru kungs?
Jā, man uzreiz jautājums Bunkša kundzei, vai viņa ir informēta par to, kad ir bijuši saindēšanās darbiniekiem ar izplūdu gāzēm, un kad mašīnas ir krietni vecākas nekā to paredzēja iepirkums 5 gadi.
Jā, to mēs zinām, ka ņemot vērā to, ka šobrīd līguma termiņš iet uz beigām, un, protams, atsimredzot ārpakalpojumu sniedzējiem nav izdevīgi iegādāties jaunas automobīļas pēdējiem mēnešiem, mēs redzam šobrīd, jā, ka šīs mašīnas paliek ar katru dienu vecākas, un šobrīd ārpakalpojumu sniedzējs nodrošina mašīnas Rīgas reģionam, kur, teiksim, apmēram puse no mašīnām ir jau sasnieguši 7 gadu vecumu, un tas ir tas vecums, kad mašīna būtu objektīvi jāmaina jau, jo viņa faktiski ir savu mūžu nokalpojusi, ja arī tas nobraukums jau liels. Tā kā šo objektīvo situāciju, protams, ka mēs redzam, bet tāpēc arī šodien dienesta vadītājs uzdeva ārpus kārtas pārbaudes veikt, jo faktiski reģions atbild par to, lai šīs mašīnas būtu darba kārtībā.
Cik bieži ir kārtējās pārbaudes?
Nu, kā jau kolēģis arī teica, pēc būtības katru reizi uzsākot maiņu, dežūru, brigādes vadītājs savas kompetences ietvaros, protams, ne jau specifiskās.
Nu, tad ko šodien ārkārtas pārbaudē ir noskaidrot, ja katru diennakti pārbauda?
Es gribēju pabeigt, tātad brigādes vadītājs uzsākot maiņu, viņš novērtē situāciju, ja transporta līdzeklis neatbilst tam, lai braukt izsaukumus, ir jāziņo sava reģiona vadībai, kura attiecīgi pēc tam uzreiz operatīvi viņai jāsasinās ar autobāzi, un faktiski pēc līguma ir 40 minūtes laikā autobāzē jānodrošina būtu operatīvi autotransporta nomaiņa. kāpēc iespējams kaut kādos gadījumos šī sistēma nestrādā, mums šobrīd ir jāsaprot. Ja tādi gadījumi ir, ka šī sistēma nestrādā vai šī procedūra nestrādā, mums ir jāsaprot, kāpēc un ko mēs varam darīt, lai šādus gadījumus novērstu, lai šādas situācijas novērstu.
Vai viena ideja vismaz jau ir, ko var darīt, lai šādus gadījumus novērstu?
Es domāju, ka šobrīd dienesta vadība sagaidīs no reģionālā centra šo te izvērtējumu un ārpus kādas pārbaudes rezultātus un noteikti būs arī jāspēr zināmas soļi, lai tiešām šādas situācijas nepieļautu.
Liels paldies.
Es gribētu komentēt.
Vēl pēdējo komentāru, jā.
Jā, es gribētu citēt to, ka īstenībā, kāpēc nebija tāda rezonance tad, kad cilvēks saindējās, darbinieki saindējās ar izplūdu gāzēm, kā arī, diemžēl, jā, varbūt mūsu darbinieki kādreiz pievera acis uz to, ka mums jābrauc ir tādās vecās mašīnās, un kas nav tehniskajam stāvoklim atbilstoši, bet tas ir tikai viena iemesla pēc. Jebkura mašīnas, kā teikt, tehniskais stāvoklis, ja viņš tur ir bišku augstāks, ja nu ir tie mīnusi, ja, brigādes piecieši, un viņi brauc. Jo ja mēs sāksim būt par burta kalpiem un nekāpsim šādās mašīnās, tad, diemžēl, kas te būs cietēji šajā situācijā? Cietēji būs cilvēki, kas ir izsaukuši neatliekamo palīdzību, bet brigāde uz līnijas neizies laikā, un viņai būs jānodrošina maiņa. Un
sapratām šo domu, mums vēl viens cilvēks jāuzklausa. Liels paldies par drosmi Ciekurkungam un arī par atbildēm Bukšas kundzei.